الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. لو إن شاء الله tukiendelea na mlango huu ambao ni kitabu al-Buyu'i tukiwa hadithi ya 5. An Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu annahu kana yasiru ala jamalin lahu. Tafadhal. Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu anasema ya kuwa annahu kana yasiru, ya kuwa yeye alikuwa akienda, ala jamalin, akiwa juu ya ngamia wake, ala jamalin lahu, kad aya, na huyo ngamia alikuwa amedhoofika na amechoka. Anakumaanisha kuwa sasa alikuwa hata mwendo wake umepungua na ni wataratibu, na hata kiasi cha kuwa ameshindwa kabisa kutembea kwa sababu ya ule udhaifu na uchovu. Farada ayusayibahu, akataka huyo Jabir kumwacha huyo ngamia wake. Alipoona kuwa ngamia wake hajiwezi kiasi cha kuwa hata ameshindwa kutembea kwa sababu ya uchovu na udhaifu, kwa hivyo akataka amwache ili aende peke yake, hata afadhali atembee na miguu kuliko kuwa juu ya ngamia ambaye ni hali hiyo. Qala Jabir anasema falahiqani annabiyyu sallallahu alayhi wasallama, Mtume sallallahu alayhi wasallama akakutana na mimi. Sasa akaona hali ya ngamia wake, Mtume akaona hali ya ngamia wa Jabir. Fadaa li, Mtume sallallahu alayhi wasallama akaniombea. Wadharabahu, kisha Mtume akampiga yule ngamia. Fasara, yule ngamia akapata nguvu na fasara, kaenda sairan, mwendo lam yasir mithlahu, mwendo ambao hajawahi kwenda mwendo kama huo mfano wake. Sasa ina maana kuwa yule ngamia tayari ashabadilika, tena si alivyokuwa. Baada ya kuwa ashabadilika hivyo, qala Mtume akasema bi'nihi bi'awqiyatin, niuzie ungamia wako kwa auqia, kiasi fulani cha fedha na cha pesa. Qultu, Jabir anasema, nikasema kumwambia Mtume la, hapana. Ana alipoona kuwa sangamia wake ashakuwa ngamia mwenye mwendo wa kasi, amerejea katika hali yake nzuri zaidi alivyokuwa, Jabir akasema kuwa hapana, ungamia simuzi. Thumma qala, kisha tena Mtume akasema mara pili hiyo, bi'nihi, niuzie. Ani kama kusisitiza auziwe. Sasa Jabir akawa hana njia nyingine isipokuwa ni kumuuzia Mtume, na ni kwa sababu si heshima na adabu kwa kuwa tena amkataze Mtume, na hali ya kuwa Mtume anamsisitizia kuwa amuuzie. Fabi'tuhu, Jabir anasema nikamuuzia, bi'awqiyatin, tena kwa kiwango kile kile cha pesa ambacho Mtume alitaka, ambayo ni auqiya moja. Washtaraftu, kisha Jabir anasema baada ya kuwa sasa nishakubali kumuzia na tushaelewana kuwa nitamuzia kwa auqiya moja, kisha Jabir anasema fashtaratu, washtaratu, nikeka sharti humlana hu ila ahli, ya kuwa huyo ngamia baada ya kuwa nishamuuza, lakini anibebe animtumie kumpanda akinipeleka mpaka nyumbani kwangu, kisha baadaye sasa ndio Mtume amchukue kwa kuwa sasa shakuwa ni wake. Falamma balaghtu ataituhu biljamal. Jabir anasema kuwa nilipofika nyumbani kwa hali yangu nikampelekea mtume ngamia, ataituhu biljamal, nikamwendea na yule ngamia nikimpelekea. Fanaqadani thamanahu, mtume akanipa cash, ani ile thamani yake. Thumma rajatu, sasa Jabir akamwachia ngamia mtume, kisha Jabir akarejea akiwa tarasha uza ngamia na tarasha mkabidhi mwenye ngamia ambaye ni mtume. Anasema Jabir, thumma rajatu, kisha nikarejea. Fa arsala fi athari, mtume sallallahu alaihi wasallam akatuma nyuma yangu. Faqala, kisha akasema, aturani makastuka liakhudha jamalaka. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza yule Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu, ya kuwa hivi wewe waona kuwa nimekughilibu ili uniuzie ngamia yako, ani ili nichukue ngamia yako ili hali haukulidhika, ani waona kuwa nimekusudia kufanya hivyo? Sasa mtume anamuuliza hivyo, kisha mtume akamwambia sasa anikuonesha kuwa sivyo hivyo, nilikuwa sijakusudia hivyo, mimi nilikuwa na lengo lingine. Mtume akasema, khudh jamalaka, sasa chukua ngamia wako, wa darahimaka, na pia hizo fedha ambazo nimekupa pia ni zako, yani manake zimbakia zako. Kwa hivyo fadhali ngine, mtume akasema, fahuwa laka, yani ni yako zote hizo. Kwa hivyo hadithi hii zangu kwa hakika ina faida nyingi sana ndani ambazo tunaweza tukazielewa, na miongoni mwa hizo faida ni kuwa min husni alqiyadati wa rifqi, ani fadhali, min husni alqiyada, miongoni mwa uzuri wa uongozi, wa rifqi, na upole, birifqati safar, kwa yule ambaye utakuwa na yeye safarini, ayakuna qaidahum wa amirahum fi saqatihim, kwa kuwa yule kiongozi wao na amiru wao anatakiwa awe nyuma yao. Fayakunu min muakhirati aljaishi, yani awe mwisho kabisa wa jeshi. Awe alqafila, ama awe mwisho wa msafara, ikiwa ni msafara unaenda, sasa ule kiongozi ni bora zaidi awe nyuma ya ule msafara. Kwa nini? Lilaajizina, kwa ajili ya kuwashughulikia wale watakokuwa ani hawajiwezi. Warifqan lilmutaqaddimina, na pia itakuwa ni kama anaonea upole na huruma wale waliotangulia, yani kwa sababu sasa yake tangulia akawa anaenda kwa kasi, itabidi manake anawalazimisha wale kumfuata kwa ile kasi yake, lakini sasa akiwa nyuma itakuwa kwanza wale ambao hawajiwezi anawashughulikia, kwa sababu labda mtu mgonjwa, mtu amelemewa, mtu vipi, basi ni kuwa anaweza kambeba akamsaidia. Wale wa mbele pia watakuwa sawa, wanaenda na hawatatiziki kwa sababu hawalazimiki kumfuata kiongozi wao kwa mwendo wake labda ni wa kasi. Na pia tunamuona mtume huruma wake, ani rahmatun nabii wa rafatihi, na upole wake. Fainahu, kwani yeye lamma raa Jabir, alipoona Jabir fi hadhi alhal, katika hali yake hiyo ya kuwa sasa ajua afanyaje ngamia yake hajiwezi, ameshindwa kutembea, na sasa anaona fadhali hata amwache yeye atembee basi tu peke yake, aanahu, mtume alimsaidia kwa kitu gani? Biduai, kwa dua, alimwombea dua wa dharbatu al-mubaraka, na pia kile kipigo ambacho kilikuwa ni kipigo cha baraka. Lijamalihi, kwa yule ngamia yake al-hazil, ambaye alikuwa ni mnyonge, amedhoofika hata ameshindwa kutembea. Fasara bi idhnillahi, na yule ngamia akatembea kwa idhini ya Allah. Sairan, mwendo. Sara amama rifqatihi, mpaka hata akawa sasa ameenda mpaka akawa mbele kabisa ya ule msafara. Hadhihi dharba, hicho kipigo ambacho mtume alipiga yule ngamia, na ikawa sababu ya yule ngamia kwanza kwenda, muujiza, muujizatun dhahiratun, ni muujiza wa wazi kabisa, natiqatun, ambao unajieleza wenyewe, bi annahu rasulullah, ya kuwa yeye kweli kwa hakika ni mtume wa Allah, haqqan, yani kwa uhakika na ukweli. Hinama amassa hadha aljamal, wakati alipo mgusa yule ngamia, almahzul, ambaye alikuwa ni mnyonge, alajiz, ambaye alikuwa ameshindwa, almutakhallif, ambaye alikuwa mbakia nyuma, fayasiru, kisha baada tu ya kumshika hivi akawa sasa anaanza kutembea, ala athari hadhihi dharba, baada tu ya kipigo kile. Hadha sir alhasan, yani mwendo huu mzuri, wayalhaqu biljeshi, na kisha akawa ni mwenye kwenda mpaka akakutana na lile jeshi, kwa kuonesha muujiza moja katika miujiza mingi ambayo mtume Allah subhanahu wa ta'ala alimjalia miujiza hiyo. Na haya ni mambo ambayo ndugu zangu yatakiwa tuelewe ya kuwa tunafaa tuamini, kwa kuwa mtume alikuwa na miujiza. Na hili neno muujiza maana yake ni jambo ambalo mwanadamu wa kawaida hawezi akalifanya, kwa sababu lashinda wanadamu kulifanya. Lakini sasa huwa mtume wa Allah anajaliwa na Allah alifanye, kwa sababu ya kuonesha na kuthibitishia wale wafuasi wake utume wake, ya kwa kweli ni mtume wa haki, ndio sababu anapata kusaidiwa na Allah kufanya mambo ambayo hawawezi kuyafanya hao. Kwa hiyo inaitwa muujiza. Na jambo kama hilo pia hutokea kwa wasiokuwa mitume, kwa kuwa yawezekana Allah akajalia watu wengine ambao si mitume pia wakawa wanafanya mambo ambayo kwa kawaida mtu wa kawaida hawezi kufanya mambo hayo. Lakini sasa ikiwa limefanyika kwa mtume yaitwa muujiza, lakini ikiwa imefanyika kwa asiyekuwa mtume inaitwa karama, inaitwa karama. Na yote huwa ni Allah subhanahu wa ta'ala amemjalia mja wake aweze kufanya jambo hilo, jambo ambalo ye mwenyewe kwa kawaida alikuwa hawezi kalifanya, na pia wenzake hawawezi wakalifanya jambo hilo, isipokuwa amelifanya kwa kuwa tu Allah amempa uwezo huo ili aweze kumfadhilisha kwa jambo hilo na kuonesha uchamungu wake na ukaribu wake na Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini sasa tofauti ya muujiza na karama, tofauti yake ni kuwa muujiza utokea kwa mtume na karama utokea kwa asiyekuwa mtume ambaye ni wali, yani kipenzi cha Allah. Lakini mambo yote haya yanafanana kwa kuwa hutendeka kwa msaada kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha hivi vitu viwili ni tofauti na uchawi na uganga, licha kuwa vyafanana kwa njia nyingine, kwa kuwa pia mtu ambaye ni mganga hufanya mambo ambayo mtu wa kawaida anashindwa kuyafanya mambo yale. Lakini tofauti yake, hayo yanayofanywa na mganga na haya yanayofanywa na mtume ama na mtu mwema kwa msaada wa Allah, tofauti yake ni kuwa yale ya mganga huwa yanafanywa kwa nini? Kwa msaada wa mashetani, na kudhirisha kwa kuwa huyo sasa yani yuko karibu zaidi na mashetani, kwa kuwa anayafanyia yale ambayo mashetani inafika kiwango mpaka wanaridhika na wanamsaidia, kwa kumuonesha kuwa yeye sasa yuko tofauti na wengine. Kwa hivyo hiyo ni tofauti kati ya hivyo vitu vitatu: kuna muujiza, kuna karama na kuna asihr, yani uganga. Kwa vyote hivyo ni vitu ambavyo kwa kawaida ni khawariqul ada, yani vitu ambavyo vimetoka nje ya kawaida ya wanadamu kufanya mambo kama hayo. lakini pamoja na hivyo ni kuwa huwa kila kitu kina vile kinachukuliwa tofauti na kingine. Fadhali. Kwa hivyo huu ni muujiza wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Miongoni mwa faida ambazo pia zapatikana katika hadithi ni kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye pia alikuwa akinua kwa maswahaba na hata akiwaomba wamuuzie kile ambacho labda amekipenda. Lakini sasa pia yaonesha ni vipi unaweza ukawa una uwezo na ukamwona mtu ambaye unamzidi kwa uwezo na ukataka kumsaidia, na ukamsaidia kwa njia ambayo yani ni kumuonesha yani kwa kuwa hauna nia mbaya isipokuwa una lengo la kumsaidia. Kwa sababu hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam nia yake kubwa ilikuwa si kunua yule ngamia, ilikuwa ni kumsaidia Jabir. Na tukoona msaada wa kwanza ni kumsaidia kwa dua na kwa muujiza kwa kupiga ile ngamia na ikaanza kwenda kwa mwendo ambao sasa si wa kawaida. Msaada wa pili sasa Mtume alikuwa amelenga ni kuwa pia amsaidie kifedha. Fadhali. Lakini sasa akaona kuwa asimsaidie tu kwa pesa hivi kumpa, yani itakuwa ni kama anamuonesha unyonge fulani. Na unajua kawaida mtu akupa pesa hivi wewe unaweza kuona okay huyu ameniona mimi maskini sana. Lakini sasa akataka kumpa zile pesa kupitia kwa njia kuwa nanunua. Kwa hizi pesa hauko yani si kukupa tu bure hivi ili uone kuwa nimekusaidia, la. Yani ni pesa ambazo umepata kutoka kwangu kwa ajili ya kuwa nimenunua kwako kitu. Kisha baada sasa tena kile kitu ambacho mtu amenunua tena akamregeshia. Lakini sasa hapo sasa anamregeshia kama zawadi, kama sadaka. Sasa hapo itakuwa manake yani mtu ampata pesa kwa njia ya kuuza, lakini pia mpata kile ambacho alikuwa nacho ameuza kimregelea. Na hilo ni funzo ambalo ni muhimu sana kwetu ya kuwa mtu anaweza kufanya hivyo. Kisha baadaye ni kuwa pia kuna funzo ambalo sasa ndio lengo la hadithi kuletwa ndani ya mlango huu ni kuwa Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu alipokubali kumuzia Mtume yule ngamia aliweka sharti. Kwa hivyo yamaanisha kuwa katika biashara yaruhusiwa ukiuza kile ambacho umeuza ukiwa una haja ya kuwa ukitumie kidogo, kisha baadaye sasa ndio umkabidhi rasmi kikamilifu yule alinunua, waruhusiwa kumwambia katika ule wakati wa kuuza ili akukubalie. Sasa kisha kukubali na maana kuwa itakuwa tena haweza kupinduka, itabidi ile sharti itumike mpaka mlivyoelewana. Lakini lazima iwe ni sharti ambayo haimnyimi haki zake kamili ambazo ni za kimsingi katika biashara. Kwa hivyo ina maana kuwa mathalan mtu anaweza kauza nyumba, nyumba ambayo alikuwa akiishi ndani na alikuwa ameweka nia kwa santa kuhama ili akanunue mahali pengine ama ashajenga mahali pengine, kwa hivyo atahamia huko. Kwa hivyo yeye ambaye alikuwa akiishi atauza. Sasa akapata wa kununua, itabidi waelewane bei, wakakubaliana. Lakini sasa yeye akamwambia kuangalia, mimi nakuuzia hii nyumba yangu kwa sharti kuwa nikishakuuzia uniache hapa mwezi mmoja kwanza, kisha baadaye alafu ndio nitakuwa nishahama, sasa utakuja nini kuishi ama utakuja sasa kuchukua nyumba yako rasmi ukitaka kukodisha watu wengine. Kwa tayari kwa kile kipindi cha kuwa unaishi pale ile nyumba si yako. Lakini licha kuwa si yako haulipi kodi. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa sasa ule muda ambao umeomba ili ukae pale kisha ndo baadaye utoke ni muda ambao umeingia katika ile biashara maelewano. Kwa hiyo ni sharti ile. Sasa utamuzia na mtaandikishana kuwa tayari biashara ishatimia, utachukua pesa na zile pesa pia labda zitakusaidia katika shughuli ambayo unaenda kufanya, kama ni kununua ile nyumba nyingine ama kuhamisha vitu vyako kama nini. Lakini sasa utakuwa wewe pale una haki ya kuishi kwa ule mkataba ambao umekeana na ile shata ambayo umekeana mpaka ule muda uishe, kisha baadaye ndio uondoke. Hiyo yakubalika na ndio maana ya nini yani kuweka sharti katika biashara ambayo umekubali tayari kuifanya ile biashara. Faida hapa ziko nyingi, lakini naona fadhali tusheke na hizo kwa ajili ya angalau tusome hadithi zingine. Hadithi ya sita. Wanuhu radiyallahu anhu qala ataka rajulun, zama za mtume sallallahu alaihi wasallama, kuna sahaba aliacha mateka. Minna, rajulu minna, ani mmoja katika masahaba ambaye alikuwa ni mwanaume. Abdan, mja, ani mtumwa mmoja. Lahu, ambaye alikuwa ni mtumwa wake. Anduburin, na ilikuwa ni baada tu ama karibu tu ya nini, ya kifo chake. Yaani na maana kuwa tu baada kumwacha tu hivi alafu akafa. Kwa hivyo akajua kuwa huyu sasa, yani vile ninavyoenda kufa, basi wacha nimwache ili iwe ndio kama khair yangu ambayo nimeifanya nisaidie. Lam yakun lahu malun ghairuhu, lakini sasa huyo alikuwa hana mali nyingine isipokuwa mali yake ilikuwa ni huyo mtumwa peke yake. Fadaa bihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama, mtume sallallahu alaihi wasallama alipopata habari hiyo akabatilisha alichokifanya yule sahaba baada ya kuwa amekufa. Akafanyaje? Akabatilisha alichokifanya kile, akaambia sasa tena rejea, kwa hivyo bado ni mtumwa. Kisha baadaye fabaahu, mtume akamuuza sallallahu alaihi wasallam. Mutafakun alayhi. Ili nini? Ili angalau wale warithi wake waweze kupata alichokiwacha yule kama ni babao ama kama ni mme wake ama kama ni nani, almuhimu wale ambao watakuwa mbakia baadaye kufa. Na hii hadithi pia faida ambazo tutapata ndani ni kuwa faida kwanza kwa mujibu wa kitabu alivyoandika ni at-tadbiru huwa itqu ar-raqiq baada mauti al-mu'tiq bi an yaqula as-sayyid liraqiqihi anta hurrun ba'da mauti. Summiya bidhalika li'annahu al-itqu dubura al-hayati. Kwa hivyo hapa at-tadbir, yani kutumia lafzi ya dubur, kwa sababu hadithi imesema kuwa ataka rajulu minna abdan lahu an duburin, lafzi ya dubur, kwa sababu dubur asili yake ni nyuma. Naelewa? Na sasa hii lafzi hutumika kwa maana gani? Anasema hapa atadbiru, lafzi hii ya adubur hutumika kwa maana ya nini? Al-itqu raqiq, kwa maana ya kumwacha mtumwa baada mautil mu'tiq, baada ya kifo cha yule alimwacha yule mtumwa. Na huwa inakuwa hivi, anasema bi an yaqula, kwa kule kuwa yeye aseme yule ambaye ni asayid, yule aliyekuwa amemiliki yule mtumwa, liraqiqihi, kwa yule mtumwa wake, anamwambia anta hurun, wewe uko huru baada mauti, baada kifo changu. Kwa hivyo anamwambia hivyo, kwa hivyo ina maana kwa sasa yule atakuwa bado yuko mtumwa mpaka pale yule atakapokufa tu hivi, alafu anakuwa sasa nini, ni kwa sasa ashakuwa huru kwa kauli yake alivyosema kabla ya kufa. Summiya bidhalika, imeitwa hicho kitendo kimeitwa kwa kuwa ni atadbir, lianna al-itqa, kwa sababu kule kumwacha huru yule mtumwa dubra al-hayati kuna tendeka baada ya kifo ama baada ya uhai wa yule aliyokufa. Fil hadith jawazu at-tadbir wa sihati, yani katika hadithi yaonesha kuwa ni ruhusa mtu kufanya hivyo. Wa hadha hukmu muttafaqun alayhi 'inda ulama, hukumu hii maulama wote wamekubaliana na wamafikiana. Kwa hivyo ina maana kuwa mtu anaweza akatoa kauli hiyo ikiwa anamtumwa ya kuwa anta hurun, anamwambia mtumwa wake hivyo ya kuwa wewe uko huru baada mauti, baada kifo changu. Sasa yule atabakia ni mtumwa, lakini akisikia tu fulani amekufa, basi kwisha, ndio sasa ashakuwa huru. Anna raqiq almudabbar yutaqu min thuluthi mali almutawaffa la min ra'si mali at-tarika, Lakini sasa kwa nini mtume kisha akamregesha yule mtumwa katika utumwa wake, alafu kisha baadaye akamuuza? Kwa nini akafanya hivyo ili hali jambo hili la kubalika? Sababu ni kwa sababu hadithi yasema kuwa yule aliyefanya hivyo kosa lake ni kuwa alikuwa hana mali nyingine. Kwa hivyo ina maana kuwa kana kwamba yeye hakuachia warithi wake chochote cha kurithi, ili hali alikuwa na haki ya wachie, na alikuwa wachie ule mtumwa. Lakini leo kama mfano angekuwa ana watumwa watatu, kisha akamwacha mtumwa mmoja ambaye sasa ni thuluth na wakabakia wawili, ilikuwa hakuna kesi na mtume hangefanya vile alifanya. Kwa nini? Kwa sababu mtume alipoulizwa na Saad bin Abi Waqas kuhusu kutasaddaq, yani kutoa sadaka kwa mali yake yote, alipokuwa anakaribia kufa, akidhania kuwa anaenda kufa na ili hali hakufa, lakini mtume alipoulizwa na Saad hivyo kuwa naweza nikatoa mali yangu yote kwa sababu anenirithi ni binti moja tu na naona naelekea kufa, kwa sababu alikuwa mgonjwa sana Saad, mtume alimwambia kuwa la, haikubaliwi. Kwa nini? Kwa sababu alitaka kutoa mali yake yote sadaka, na huyo amefanya hivi ndio sababu pia mtume akakataa. Kisha baadaye Saad akamuuliza mtume, je, nikitoa nusu, nikitoa thuluthi mbili? Mtume pia akamkataza. Akamuuliza kisha, je, nikitoa nusu? Pia mtume akamkataza. Kisha akamuuliza, je, nikitoa thuluthi moja? Ndio mtume akamwambia, athuluthu wa thuluthu kathir, ani thuluth ni sawa lakini bado ni nyingi. Ndio sema ulama akasema ingawa yaruhusiwa thuluthi moja, lakini bora zaidi ni atoe robo, ni atoe robo lakini si thuluthi. Lakini ikiwa atatoa thuluthi pia inakubalika. Kwa hivyo ina maana kuwa ikiwa angekuwa na watumwa watatu, ukitoa mmoja, mmoja inakuwa ni thuluthi tayari. Ikiwa ni wanne, ukitoa mmoja inakuwa ni robo. Sasa hapo ingekubaliwa. Lakini kwa vile alikuwa na mmoja peke yake na akamtoa, hiyo ni sawa na kuwa ametoa mali yake yote, kile ambacho mtume alikataza Saad na huyu pia akafanya. Kwa hivyo ikabidi mtume abatilishe nini muamala huo ama alichokifanya hicho. Na hii ina maana kuwa yule ambaye hana uwezo, hamna haja ya kutoa kile ambacho ndio peke yake unachokimiliki chote, alafu ubakie bila chochote, ama ubakishe familia yako bila chochote, waanze kuteseka. Kwa sababu mtume alimwambia Saad ya kuwa innaka antada warathataka aghniyaan khairun laka min antadahum alatan yatakafafuna nnas, anikuacha watakaokurithi wakiwa wanajitosheleza, kwa kuwa umewachia mali ambayo inawatosheleza na wanajikimu maisha yao, ni bora zaidi kuliko kuwaacha wakiwa ni maskini wanaombaomba watu. Ama kuhusu kisa kilichotokea kwa Abubakar Siddiq radiyallahu anhu, ya kuwa yeye alitoa mali yake yote na Umar akatoa mali yake nusu, na ndio kisa ambacho matablighi sana wanatumia kwa kuonesha kuwa mtu anaruhusiwa kutoa mali yake yote, kila mtu atoe yote bana, kwa sababu Abubakar atoe yote, yani wanahamasisha hivi watu, na hao wanaosema hivi utapata kuwa hawatoe yote, lakini wanasema kuwa toeni visa kama hivyo wanavitoa. Hivi ni visa ambavyo ni kweli vilitokea, hadithi hiyo, yani kisa hicho kilitokea, tukio hilo kwa Abubakar. Lakini sasa tofauti yake na hichi nini? Kwa nini hapa mtume anabatilisha huyu alichokifanya kwa kuwa ametoa mali yake yote, na pia anamkataza Saad kutoa mali yake yote, ili hali alikubali mali ya Abubakar? Alipomuuliza Abubakar, Abubakar, hii umeleta huko nyumbani umwacha nini? Akasema sijawacha chochote, ni Allah nimemwacha huko, kwa kuwa yeye anajua kuwa si Allah amemwacha huko ili wale watu, ila kuwa ni manake wamle Allah, Allah aliwi, manake wanamaanisha kuwa ani ameacha kwa kuwa anajua bado Allah wanamtegemea na atawaruzuku bado. Sasa tofauti ya hivi visa viwili nini? Ni kwa kuwa mtume alikubali kile cha Abubakar kwa sababu Abubakar wakati huo alikuwa ni mzima na ana uwezo bado wa kuchuma na mbinu pia anazo, na kisha baadaye sasa akamkubalia. Hiyo ni sawa na nini? Mfano mtu anafanya kazi, mtu anafanya nini? Anafanya kazi, kisha baadaye akapata, chukulie mfano kama mshahara hivi, akachukua mshahara wote na ndio pesa ambazo anazo sawa wakati huo, akachukua mshahara wote akasema hii natoa sadaka na bado anafanya kazi. Huyo ni tofauti na mtu ambaye sasa ana mali hiyo na hana kazi na kisha baadaye sasa anaenda kufa. Sasa ni kuwa atoe yote alafu abakisha watu wake hakuna chochote. Pili ni kuwa hii inakatazwa kwa mtu ambaye anakaribia kufa kufanya kitendo hicho, kwa sababu ya kuwa itakuwa anachukuliwa kwa kitendo chake hicho anakusudia kwa dhuru wale anawabakisha baada ya kufa kwake. Kwa sababu kule kubakisha, utakawabakisha baada ya kufa kwako wakiwa katika hali ambayo hawajui wafanyaje kwa sababu hawana mali, hiyo ni kwa dhuru. Na Mtume anasema la dharara wala dhirara. Sasa hiyo ni kama umekusudia kwa dhuru ambayo halikubaliki. Ndio sababu hata katika masuala ya ndoa, ikiwa mwanamme atamtaliki mkewe karibu na kufa kwake, basi ile talaka huwa haiwezi kumzuia yule mke kurithi. Kwa nini? Kwa sababu achukuliwa kwa huyu ni kama alikuwa ni mbaya, kwa nataka mtaliki huyu mke ili ndio saa kifa huyu mke asimrithi. Kwa sababu sawa ni kuwa mke akitalikiwa talaka ya kwanza na akiwa bado kwenye eda wanarithi mume wake, hata kama ametalikiwa, lakini bora nini, eda jamazika, kwa sababu pale wana sababu bado ni mke wa yule. Talaka pili pia ni hivyo, lakini sasa tunazungumzia ikiwa talaka tatu. Kwa sababu talaka tatu kishatalikiwa tu hivi, ina maana kwa tena ule si mke wa yule. Kwa sababu gani? Hana uwezo wa kumregelea. Sasa ikiwa talaka tatu, huyu anajua kuwa huyu ambakisha talaka yangu moja, kisha sasa hii naona naelekea kufa, madaktari washaniambia kuwa imbakia kama nini, siku moja ama siku mbili nife. Sasa akamtaliki mke wake. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa sasa naona kuwa sasa afadhali watoto wangu wabakie na hii mali, huyu mke hapo haikubaliwi. Kwa nini? Kwa sababu inaonyesha kuwa huyu alikuwa na nia ficha ni ama mbaya. Kuna baadhi ya watu huambiwa hivyo na madaktari, lakini huwa mara nyingi daktari wanaambia jamaa zake, hawaambii mtu mwenyewe, sababu hiyo inaweza kumshtua mpaka kafa kabla ya wakati wake, labda ingawa mtu anaweza kafa kabla ya wakati wake. Kuna baadhi ya magonjwa fulani na mimi shaye kusikia kabisa mtu jamaa yake ameambiwa hivyo, ameenda hospitali na alikuwa mgonjwa sana. Sasa kabidi madaktari wakampima, wakaambia kuwa huyu ambakisha tu wiki moja alafu basi. Sasa wale wakawa wanajua kuwa sasa itabidi manake tuanze kufanya mipango, na huwa ni vizuri daktari akiwaambia hivyo ikiwa ni daktari ambaye specialist. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa sasa kama kuna mambo ambayo mataka yule ayafanye, angalau ana muda ya kuwa sasa anaweza kayafanya, kama ni kuyasema, kama ni kufanya nani, kila kitu, ili nini, baada ya kufa sasa itakuwa manake kila kitu kiko wazi. Nielewa? Ingawa mara nyingi akishasema hivyo wale wanajua kuwa ni siri yao, lakini hawamjui. Lakini sasa wanajua, sasa tuanze kujipanga kuhusu mazishi ya huyu na mambo mengine ambayo pia yanamhusu, tuanze kuyaandaa baada kufa yasiharibike. Naam. Kwa hiyo tunasema kuwa hiyo ni tofauti kati ya alichokataa Mtume, kwa kuwa huyu ametoa mali yote akakataa kwa sababu alikuwa anakaribia kufa. Kwa hivyo ilikuwa lau kama ingekuwa hivyo, ingekuwa maana yake anadhuru hawa ambao walikuwa tayari kumrithi na hawana cha kurithi. Tofauti na yule ambaye yuko hai na ni mzima, yule hata akitoa mali yake yote hakuna limdhuru. Kwa sababu gani? Kama ana watoto na mke, bado anawajibika kuwasimamia. Kwa hiyo itabidi manake ametoa yote, lakini aenda angaike tena apate nyingine tena walete. Si eti utoe yote alafu useme sasa kila mtu ajipange, na mke anatakiwa akae nyumbani akungoje umletee, unasema ah mimi nishatoa kila kitu bwana, basi unangoja nini? Na mtoto ah mimi kwani hujaona wewe? Sio unaona kitu kila kitu. Sasa wewe angalia, hakuna kitu kama hicho. Hasa ina maana kuwa baba akitoa kila kitu na yeye bado ana afya yake na nguvu zake na ana uwezo wa kutafuta, hakatazwi atoe. Lakini baada ya kutoa tena bado ina maana kwa nini? Mtoto atamuomba kila ambacho anataka, mke pia atamuomba, na hata kama ni nyumba ya kupangisha bado landlord pia atakuja kumuomba kodi na kila kitu. Hakuna kuwa tishatoa kwa hivyo ah niacheni na mliona nikitoa. Hiyo haina nini sababu ya kuwa sina atajitoa katika majukumu. Kwa ndio sababu inaruhusiwa. Kwa sababu gani? Ina maana kuwa kama tena ni kuanza kuhangaika na kwenda mbio, inemu ya tena mbio. Tofauti na huyu ambaye anajua kwa sababu hakuna mbio nitaenda, wacha nitoe alafu baadaye nafa, alafu kila mtu ajipange shughuli yake. Hapana. Naam. Nadhani imeleka tofauti, si ndio? Kwa mtu ambaye yuko hai anarusiwa, ruhusiwi, anaruhusiwa. Lakini pia si vizuri. Lakini sasa yule ambaye anakaribia kufa ndio haruhusiwi. Naam. Kwa hivyo katika hadithi hii pia unaweza kutafsiri kile kitendo ambacho mtume amekifanya na hadithi ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, kafa bil mar'i ithman an yudhayya man ya'ulu, ani yamtosha mtu kupata madhambi kwa kule kuwapoteza wale ambao anawasimamia. Na huyu alivyofanya, alikuwa amefanya hivyo, alikuwa tayari ashawapoteza kwa sasa waanze kuhangaika na hawajua fanyaje, ambapo lao kama angewaacha ule mtumwa labda angalau angewasaidia. Kisha hii hadithi pia yatupeleka mpaka kwa ile hukumu ya kuwa ikiwa mtu anakaribia kufa na akasema ama akafanya kitu ambacho ni kinyume na sheria, na hicho kitu akawa amesema ili kifanyike baada ya kufa kwake, lakini baada ya kufa tukaje tukagundua kuwa kumbe amesema kweli ama maandika kweli ama muhusia kweli, lakini Uislamu unasema kinyume na alivyosema, basi yatakiwa tubadilishe. Tuseme kwa lakini sasa tufanyane mwenye amesema, hapana, hati madhambi ni yake, hapana, madhambi licha kuwa ni yake kwa kuwa amefanya kinyume, lakini ili tumsaidie ni tufanyaje, turekebishe, kwa sababu Allah anasema faman khafa min musin janafan au ithman fa aslaha fala ithma alayhi, na ni yule ambaye atakuwa na hofia kwa yule aliyehusia kabla ya kufa kwake kuwa lifanyike jambo fulani, akawa amehofia kuwa ameenda kinyume na sheria ama atapata madhambi kwa kile ambacho amehusia, fa aslaha, akafanya sawa kwa kurekebisha, kwa kufanya kile ambacho ni sawa kifanyike, fala ithma alayhi, mtu atakuwa hana madhambi. Madhambi ni kwa yule ambaye umebadilisha wasia ambao ni wasawa na ukabadilisha kinyume na, yani pasi na haki, hapo unapata madhambi, kwa sababu Allah alisema kabla hapo haqqan alal muttaqin, manake ni lazima wasio kiwachwa na yule ambaye amekaribia kufa na ameacha wasia ambao ni mzuri utekelezwe, na ni lazima hiyo. Kwa hivyo haqqun huna bi maana wajibun alal muttaqina tanfidhu tilka alwasiya, lakini baada ya kumuona kumeenda kinyume na sheria na anapata madhambi bila kitekelezewa wasia ule, wabadilisha kama alivyobadilisha mtume wasia wake na akafanya ilivyo sawa. Hiyo ni katika ile aya kutiba alaykum idha hadhara ahadakum almaut in taraka khairan alwasiya lilwaldain walaqrabin haqqan alal muttaqin. Kwa nadhani itakuwa pia inaenda na hii hadithi ambayo tumeisoma, hadithi ya saba. وعن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن فأرة وميمونة عن بين مكي ومتومي صلى الله عليه وسلم أنا سمي أقوى أن فأرة كهكيكا بانيا وقعت أليانغوكا في سمن كوني مفوتا يا سمني boni mafuta ya kupikia hayo, famatat fihi, na alipanguka ndani akafilia ndani. Fasuila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anha, mtume sallallahu alaihi wasallam akaulizwa kuhusu hukumu ya hayo mafuta, yatumike ama ndio basi yasitumike licha kuwa panya amanguka ndani na akafilia ndani. Faqala, mtume akasema, alquha wama haulaha wakuluhu, ani mtupeni huyo alquha, hii haina rejea kwa panya kwa sababu alfara ni muannath. Kwa hivyo alquha bi maana alqu alfarata, mchukueni huyo panya mumrushe, mumtupe, muondoe kwenye mafuta, kisha wa mahaulaha, na pia kisha mtoe mafuta yale ambayo yamekuwa pembezoni mwa yule panya na ambayo ameshikana na yule panya, pia myatoe myatupe. Wakuluhu, na mle yale mafuta ambayo yatakuwa mbakia. Rawahu al-Bukhari, hadithi mpokewa na Imamu al-Bukhari. Kwa hivyo hii ina maana kuwa ikiwa mafuta ni mafuta ambayo yamekauka, ni donge, tofauti na ikiwa mafuta ni majimaji na akafa ndani, unatupa mafuta yote na mwaga mafuta yote. Lakini mafuta ikiwa yamekauka, naelewa ani kama mnajua samni ile ambayo yamekauka, kisha si majimaji, sasa akiamka akafa pale penye manguka ndio yale mafuta ambayo yamegusana na mwili wake ndio tunayachota alafu tunatupa. Lakini sasa mengine ambayo bakia ambayo ni masafi hayakugusana na mwili wake yale bado yanatumika. Naam, na hii ni hukumu ambayo imetumika kwa mafuta hapa, lakini na maana kuwa ni hukumu ambayo unaweza kutumia kwa kila kitu, kwa sababu qiyas huwa manake ni hivyo. Sasa ina maana kuwa hata ikiwa mmepika chakula kama sima, na sima iko kwenye sifuria kisha panya kaja kaunka pale katikati na akafa, kwa hakini kwa nini mnamtole panya alafu na ile sima ambayo imeshikana ule panya mnaitoa mnatupa, kisha ile iliyobakia yote mnakula, hata pilau pia biryani eh. Lakini sasa ikiwa ni mchuzi hasa hapo itakuwa ndio basi, kwa sababu ni maji maji na ni liquid, basi itakuwa mtupe mchuzi wote. Lakini kitu kama sima ama kama wali, naelewa, basi pilau hiyo mnaweza mkatupa ule panya na kando kando yake. Hadithi pia yaonesha kuwa kumbe panya ni najisi. Hii hadithi yaonesha kuwa nini? Panya ni najisi. Na ndio sababu Mtume akasema kuwa watupe ule panya na kilichomgusa ule panya mwili wake, kwa kuwa pia ni najisi. Na kila kitu ambacho ni najisi ni haramu. Ni haramu kuliwa. Naam. Naona hadithi itakuwa imeleweka. Hadithi ya nane. Wa Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, idha waqa'atil faratu fi samnin, panya akiwa taanguka kwenye samni, mafuta ya kupikia, fa in kana jamidan, ile mafuta yakiwa yamekauka, fa alquha wa ma haulaha, basi mtupeni yule panya na yale mafuta yatakayokuwa pembezoni mwake, kama ile hadithi iliyosema. Wa in kana ma'ian, lakini yale mafuta akiwa ni maji maji, fala taqrabuhu, basi msikaribie kabisa hayo mafuta, manake ya mwageni yote. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa qala haki wa qad hakama alayhi al-Bukhari wa Abu Hatim bil wahmi. Kwa hivyo hadithi ina udhaifu fulani, lakini sasa kwa vile kuna tanakud kati hadithi hizi mbili, ndio ikawa sama ulamao anasema tulivyosema hivyo, ya kuwa jamu kati yake na Mtume amefanya hapa ni kuwa ikiwa ni majimaji natupa kila kitu. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa ile panya ni najisi, kwa hivyo itakuwa maana ile najisi yake imesambaa katika yale maji yote. Lakini ikiwa ni kitu kilichokauka, basi mtatoa ule panya mumtupe na kile kilichogusa mwili wake basi peke yake. Hadithi ya tisa. Wa an abi Zubair qala sa'altu Jabiran, anasema kuwa alimuuliza Jabir, an thamani as-sannaur, kuhusu thamani ya paka, wal kalbi, na mbwa. Anije aruhusiwa mtu kumuuza paka ama kumuuza mbwa? Faqala, akasema Jabir, zajara an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam an dhalika, Mtume alikemea jambo hilo. Na zajara, lafdhi hii ya zajru huwa ina uzito mkubwa hata kuliko lafdhi ya naha. Kwa hivyo zajara bi maana naha, walakin zajara aqwa, yani minan nahi, na yote na maana moja, kwa kuwa imekataza, na yote inamaanisha kuwa kitu ni haramu. Kwa hivyo akasema kuwa Mtume alikemea sana jambo hilo na akalikataza. Rawahu Muslim, hadithi mpokea ni Imam Muslim. Wa Nasaiyu, na pia Imam Nasai mpokea hadithi hii. Wazada, lakini katika riwaya ya Nasai akazidisha hii lafdhi, illa kalba soidin, isipokuwa mbwa wa kuwinda, huyo ndio ukimuuza hamna makosa. Na pale utakuwa unauza ule ujuzi, ambao umetumia kwa kumfunza mpaka akawa anajua kuinda. Sasa pale ndio nakumbuka hata wiki iliyopita ni kama niliuliza swali hilo. Na nikajibu hivyo ya kuwa ikiwa mbwa umempa mafunzo fulani, sasa pale ikawa unataka kumuuza kwa sababu ya yale mafunzo ambayo umempa, hapo hamna makosa. Tofauti na mbwa tu ya kuwa unamuuza ni mbwa, na hali ya kuwa hamna chochote ambacho anacho mbali na mbwa wengine. Huyo ndio makosa kumuuza, na pia paka ni makosa kumuuza. Kwa hivyo ikiwa mtu anahitaji paka unampa tu kama zawadi, lakini si eti umuuze. Kumuuza inakuwa ni makosa. Wallahu alam. Naona hadithi inafuatia ndefu kiasi cha kuwa tukianza kuisoma huenda tusimalize na wakati wa dhana. Naona imbakia dakika tano. Kwa hivyo katika hizi hadithi ambazo tumesoma, inshallah kama kuna swali laweza kuulizwa. Naam, kabla ya dhana hizo dakika tano tusitumie, kama kuna swali tuulize inshallah. Naam, fadhali. Naam. Naam. Ani ameingia kwenye maji. Mafuta. Mafuta ambayo ni kama pipa. Unajua chochote ambacho kuna hadithi inasema inazungumzia kuhusu kulateni, tulisoma mwanzo mwanzo. Chochote ambacho kitakuwa ni kingi kiasi cha kuwa ile najisi kiingia ndani haiathiri ladha yake au harufu yake au rangi yake, basi kile kitu huwa hakifanyaje, hakiathiriki na ile najisi. Sijui kama mmeelewa. Yaani ikiwa mfano maji ni mengi kiasi cha kuwa ile maji ukitupa ndani najisi, ile najisi haibadilishi harufu yale maji, haibadilishi nini rangi yale maji, ama haibadilishi nini ladha ya ile maji kwa sababu ile najisi, basi yale maji yanakuwa bado ni masafi, unaweza kuyatumia. Na kwa maana hiyo ikiwa hii yatumika kwa maji, pia unaitumia kwa kila kitu. Naelewa. Yaani ikiwa mathalan vile umesema mafuta ni mengi kiasi cha kuwa panya maunga ndani, hasa tatumia hiyo formula ya kuwa je ladha yake mbadilika, na je harufu yake mbadilika, na je rangi yake mbadilika. Ikiwa vyote hivyo havikubadilika kwa sababu ya wingi wa yale mafuta, basi ni kuwa nini, itakuwa haijaathirika. Na ile hadithi ya kulateni maulama wameidhoofisha, ingawa wengine wamejengea hoja katika masala fiqhi. Lakini sasa mushkili ni kuwa mbali na hivyo ni kuwa sasa ikiwa ni dhaifu, je ina maana kwa maji yote yatanjisika? Hapana. Sasa hadithi ambayo maulama anaitumia mbali na hiyo hadithi ya nini ya kulateni, huwa ni ile hadithi ya Bairuha. Yaani kuna kisima zama za Mtume, yasemekana kuwa watu walikuwa kitupa ndani vitu ambavyo ni najisi. Naelewa, kama hivi vitambaa ambavyo ni vya wanawake siku hizi wao tunaita kwa lugha ya always, baada ya kumaliza ada yao, alafu vitu kama hivyo na vitu vingine ambavyo ni najisi kama tambwa. Lakini sasa licha hivyo walikuwa wakichota ile maji wakinywa na kitumia katika hata kutawadha na mambo mengine ya tahara. Kwa nini? Lakini kwa sababu ya kuwa ile maji yalikuwa ni yakisema mengi kiasi cha kuwa vile vitu vilikuwa havibadilishi ladha wala rangi wala harufu yale maji. Kwa ndio sababu ikawa sasa nini, ni kuwa haiathiriki. Sasa kipimo cha yale maji ambayo tunaweza tukasema kuwa yanaweza hukumu yake ikawa ni hiyo ya kuwa yani hayanajisiki ikiwa najisi mengia ndani, kipimo maulama umetofautiana. Kwa hivyo wengine wakasema kipimo ni ile hadithi ya kulateni, wengine wakasema kipimo kama upande wa Abu Hanifa akasema kuwa ni maji ambayo ni mengi kiasi cha kuwa yakiwa mahala kama kwenye dimbu hivi ama mahala, yani manake ukitingisha upande huu ule mtingishiko hauwezi kufika upande wa pili. Lakini nadhani na wengine wakasema kuwa la, ni maji ambayo tu yanachukuliwa kuwa ni mengi katika ada, katika ada ya kuwa kawaida, yani maji gani ambayo huchukuliwa kuwa haya maji ni mengi, ni maji kufika kiasi gani. Naelewa. Lakini nadhani kile ambacho kinaweza kikawa ndio kipimo sawa ni yale maji ya onekane kuwa hayajaathirika ni ile najisi kwa hizi sifa tatu. Kwa vikiwa hayataathirika kwa rangi ama harufu ama ladha, basi tunasema najisi. Kisha akawa ni maji ambayo ni mengi kwa ada, yasiwe ni maji kwenye kikombe ama kwenye jagi, la maji mengi kwa ada. Wallahu alam. Kwa hivyo pia mafuta atakuwa ni hivyo. Na swali lingine. Naona hata wakati wa dhana pia umefika. Inshallah itaulizwa. Na swali si ndio? Tafadhali. Naam. 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 Na kuchomeka wewe ndio umesababisha ama ni ajali tu imetokea? Ikiwa ni ajali imetokea, wewe haudai chochote. Lakini ikiwa umesababisha, wewe utafanyaje? Utadhamini. Lakini sasa hiyo ni sawa na kitu ambacho utapata kuwa yani umekabidhiwa. Naelewa. Nadhani hata nilikuwa natoa darasi juzi pale msikitini nikawazunguzia masala hayo. Yani kama rahani. Ikiwa mtu amekupa rahani ya kuwa amekopa kwako kitu kama nini? 1000, akakupa simu, chukua hii simu. Ama amekopa kwako kama 500, akakupa hii gari, chukua. Hii ndio rahani. Kuweka pale gari kwa ile compound yako. Kisha baadaye ukapata ajali ya kuwa pale kukaungua, mpaka ile gari yake ikaungua, haweza kudai gari yako. Na kisha deni lako bado itabidi lazima kuregeshe. Tofauti ni kio ndio umesababisha, hapo lazima mlipe. Kwa hivyo hiyo ni sawa pia na mpangaji katika nyumba ambayo mpanga. Ile nyumba ikipata ajali, yeye hana haki ya kudaiwa. Lakini kiwenda amesababisha ile ajali, ana haki ya kufanyaji, ya kudhamini. Kwa hiyo yategemea na ile kilichotokea, ile tukio itaangaliwa kuwa nani ambaye amesababisha. Lakini kama ni afa samawia, yani ni Allah amekadiria ifanyike hivyo na hakuna mchango wa yule aliyomo hapo kwa kuwa amechangia kwa njia yote, basi ni kuwa hadaiwi. Wallahu alam. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.